Nagbubunyi na naman ang sambayan ng Pilipino sa pagwawagi ng ating pambansang kamao. Pero napansin ko dun sa dalawang huling laban ni Manny Pacquiao, parehong sinabi ng mga eksperto na magiging napakahirap ng kanyang laban, pareho kay De La Hoya at pagkatapos ay kay Hatton, sinabi nilang pinakamahirap daw. Ngunit nung mangyari na yung labanan, binaligtad ni Pacman lahat ng mga hinuha sa kahirapan ng laban sapagkat pareho siyang nagtagumpay na one-sided, parang kayang-kaya yung kalaban. Pero kung isipin natin, mas mabuti na yung inaakala na mahirapan kung kaya't kanyang pinaghandaang mabuti sa ensayo kaysa magsimula sa kumpiyansa na madaling-madali yung laban at hindi siya mag-ensayong mabuti at pagkatapos ay mahirap pala yung laban. Mayroong isang larangan kung saan may ganitong malimit na pagkakamali ang mga tao at mas mahalaga ito kaysa palakasan o sports. Marami ang may kumpiyansa na sa kanilang pagharap sa Diyos ay napakadaling bagay lamang kanilang pinapagaang at hindi nila iniisip na ito ay dapat na paghandaan. Ngunit sa kanilang kawalang kaalaman sa paraan ng paglapit sa Diyos at sa kanilang kumpiyansa, ang kanilang haharapin ay isang napakalaking kapahamakan sapagkat may nag-iisa lamang paraan ng paglapit sa Diyos at kung hindi tayo handa sa pamamagitan ng paraan na iyon, anuman ang inaakala nating kumpiyansang daladala natin sa pagharap sa Diyos ay kapahamakan ang naghihintay sa atin. At ang natatanging paraan na iyon ay tinawag sa Biblia na Ebanghelyo, mabuting balita. At isa lamang yan, nag-iisa lamang ang Ebanghelyo kung kaya't makikita natin sa pinag-aaralan nating sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia kung paanong napakasigasig ng kanyang damdamin para sa Ebanghelyo na ito. Ayaw niyang makompromisong kahit paano ang Ebanghelyo at sana hawaan tayo ng ganyang sigasig para sa Ebanghelyo sapagkat wala nang ibang paraan. At mulit-muli kong uulitin sa inyong nakikinig ngayon at kayong mga nakikinig sa radyo na walang ibang paraan para sa iyo at para sa lahat ng mga tao. Ang tanging paraan ay ang paraan ng Ebanghelyo kay Hesukristo at pananampalataya lamang sa Kanya. Ang hinaharap ni Pablo ng mga oposisyon dito sa Galacia ay yung mga Hudyong guro na ang kanilang itinuturo ay paraan ng batas. At ang paraan ng batas ay yung pagpapakabuti, pagsunod, mga kabaitan at kawang gawa. At sa kanilang inaakala na kapag sila ay masagana sa mga mabubuting gawa, ito ang magpapaharap sa kanila sa Diyos ng handa. At maaring may ganyan sa inyong nag-iisip na yan ang paraan. At ito ay paraan ng batas na mulit-muli ay ibinunyag ni Pablo na hungkag walang tunay na kahandaan sa harap ng Diyos. Ang tanging paraan ay pananampalataya lamang kay Hesukristo. Narito tayo sa punto kung saan hinaharap ni Pablo yung pagtutol kung sasabihin natin na kay Hesukristo lamang, pananampalataya lamang kay Hesukristo ang kaligtasan. Anong kinaiba ng isang mananampalataya sa hindi mananampalataya pagdating sa pamumuhay? Yan ay may lehitimo na pagtutol. Sapagkat kung pananampalataya lamang ang ating sinasabing paraan ng kaligtasan, anong ikinaiba ng mananampalataya sa hindi mananampalataya? Binigyan ito ng paunang sagot ni Pablo. Nakita natin na ang isang mananampalataya ay nagkakaroon ng bunga ng pag-ibig na gumagawa. Hindi siya naligtas sa pamamagitan ng pag-ibig, hindi siya naligtas sa pamamagitan ng gawa, ngunit kung sumampalataya siya at naligtas kay Hesukristo, magbubunga ng pag-ibig na gumagawa. At ngayon hinaharap ni Pablo yung hamon, ano ang pamumuhay ng isang mananampalataya na tumanggi sa paraan ng batas? Ang kanilang tinutukoy dito ay hindi ba't yung mga tumanggap ng paraan ng batas, magiging maingat sila sa pagsunod sa batas? E paano na yung mananampalataya na tumanggi sa paraan ng batas? Hindi ba siya magiging maingat sa pagsunod sa batas? Kaya si Pablo ay nagbigay ng mas malawak na pagpapaliwanag. Mula sa paunang paliwanag niya, mayroong mas malawak na paliwanag siya rito na ang kanyang sinasabi, ang totoong nakakasunod sa batas ng Diyos ay yung may bunga ng Espiritu at hindi pinamamahalaan ng mga gawa ng laman. Kaya dito meron siyang pagkukontra o pagsasalungat sa tinawag niyang Espiritu na nananahan sa isang mananampalataya at sa kabilang panig yung gawa ng laman. At mulit-muli kong pinaliwanag na yung laman para kay Pablo ay tumutukoy hindi sa katawan, kundi sa makasariling pagkatao na nananatili pa rin sa atin at yan nga ang isa pa niyang sinagot na maaring tanong ng mga Hudyong guro, hindi ba't ang isang mananampalataya ay meron pa rin laman? Meron pa rin siyang makasariling pagkatao. At sinagot siya, nakita natin ni Pablo sa talatang 24 kung saan sinabi niya na ang nakay Kristo ipinako sa krus ang kanyang laman. May nangyari na sa kanyang makasariling pagkatao. Bagamat naroon pa at tayo nakikipagtunggali pa sa ating makasariling pagkatao, kung tayo ay sumampalataya kay Hesukristo, ipinako sa krus. Nagkaroon ng bisa ang krus ni Hesukristo sa isang nanampalataya sa kanya. Inilakip na yung kanyang makasariling pagkatao sa krus ni Hesukristo. Ngunit bibigyan pa rin ito ni Pablo ng mas dagdag pang kasagutan. At anyayan ko kayong buksan ninyong mga Biblia sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Ating ngayong basahin talatang 25 at 26. Galacia, kabanatang 5, talatang 25 at 26. Ito ang sinabi ni Pablo, kung tayo'y nabubuhay sa Espiritu, lumaka din tayo sa patnubay o pangunguna ng Espiritu. Huwag tayong maging palalo na ginagalit ang isa't isa at naiinggit sa isa't isa. E dito may pamanhik si Pablo na lumakad sa pangunguna ng Espiritu, yaong mga nabubuhay sa Espiritu. Nauna nang nadaanan natin doon sa talatang 16, kung inyong maalala, yung ginamit ni Pablo yung salitang lumakad sa Espiritu, ngunit mahalaga na ipaunawa o ipaliwanag natin dito na iba yung salitang ginamit dito sa paglakad. Doon sa talatang 16, ay yung ordinaryong paglalakad ang ginamit ni Pablo na naging larawan ng ating tuloy-tuloy na pamumuhay. Ganito tayo mamuhay. Yan ang sinabi niya sa talatang 16. Iba po yung salitang ginamit rito na isinalin ding lumakad. Ang salitang ginamit dito ni Pablo ay yung lumalakad sa isang marcha o lumalakad sa isang pila. Kapag ikaw ay lumalakad sa isang marcha o sa isang pila, ang mahalaga doon ay meron kang sinusundan. At ang sinasabi rito ni Pablo, tayo ay lumalakad sa isang marcha o pila kung saan ang sinusundan natin ay ang banal na Espiritu. Kaya nga't ang salitang ginagamit ko rito ay yung sumasabay sa Espiritu. At yan po ang aking mensahe ngayong umaga. Dahil ang mananampalataya ay nabubuhay sa Espiritu, sumasabay siya sa kilos ng Espiritu. Kaya kung merong isang magandang buod sa pamumuhay ng Kristiyano, nakita na natin yan sa ibang mga talata. Narito pang isang talata na nagbibigay buod sa pamumuhay ng Kristiyano. Pinakita rito ni Pablo yung kanyang kalagayan at mula sa kalagayan na yun meron siyang tungkulin. Ano yung kanyang kalagayan? Siya'y nabubuhay sa Espiritu. Una na natin nakita, talatang 24, ang kalagayan ng Kristiyano ay tinawag na siya ay nakay Kristo. E narito pa yung isa niyang kalagayan, siya ay nasa Espiritu. Sa halip na siya ay nasa laman, larangan ng laman, siya ay inilipat sa larangan ng Espiritu. Ay tumutukoy po yan sa kalagayan, hindi ito yung kanyang tungkulin. Ito ay kalagayan, kagaya rin ikaw at ako, ang kalagayan natin, tayo ay nasa teritoryo ng Pilipinas. Gusto mo man o hindi, iyan ang kalagayan mo. Nang mula sa kalagayan na yan, na ikaw ay nasa teritoryo ng Pilipinas, tungkulin mo na sumunod sa pamamahala ng pamahalaan ng Pilipinas. Kaya naroon yung kalagayan at mula sa kalagayan, merong tungkulin. Yan ang sinasabi rito ni Pablo. May kalagayan ka, kung ikaw ay mananampalataya, ang kalagayan mo, ikaw ay nasa Espiritu. Nasa larangan ka ng pamamahala ng banal na Espiritu, yan ang kalagayan mo. Mula sa kalagayan na yan, ang tungkulin mo ay sumunod, sumabay sa Espiritu. At sa pagsabay sa Espiritu, may sinabi rito si Pablo na dalawang magkasalungat na mosyon na ginagawa dapat ng isang alagad. Ang una ay pagsunod sa pangunguna ng Espiritu at ikalawa ay pagtanggi sa pag-uuna ng sarili. Yan ang dalawang mosyon ng isang sumasabay sa Espiritu. Una ay pagsunod sa pangunguna ng Espiritu at ikalawa ay pagtanggi sa pag-uuna ng sarili. Tingnan natin una yung pagsunod sa pangunguna ng Espiritu. Eh, sa anumang marcha o ikaw ay nakapila, may sadyang nauuna at ikaw ay kasunod. Kaya kinakailangan may pagkakaayos. ang progreso mo ay nakasalalay doon sa pagsabay mo doon sa nauuna sa iyo. Kung ano ang direksyon niya, ay doon ka. Doon ang iyong direksyon. Naalala ko nung ako'y sa college, nagkaroon ako ng fraternity. Hindi ko ini-endorso na sumali kayo sa mga fraternity. Pero nung ako'y kolehiyo, ako'y napasali sa isang fraternity. Naalala ko yung initiation namin. Ang isang parte ng aming initiation, ako ay piniringan at humawak sa balikat ng isang officer namin. At kinakailangan wala akong gawing kondisyon din lang kung saan siya pumunta. Eh siyempre, iniisip ko na lang, hindi naman siguro ito tatalon sa bangin. Eh, sunod lang ako ng sunod, tumakbo siyang napakatulin. Isipin mong tumakbo ka ng matulin ng walang nakikita. Pero ang pag-asa ko lang ay nakahawak ako sa balikat ng aking sinusundan. Eh siguro parang ganito yung kondisyon ng isang mananampalataya. Meron siyang sinusundan at ang dapat niyang sundan ay ang banal na espiritu. Sa sandaling bumitiw siya, sa sandaling hindi siya makasunod sa banal na espiritu, magkakamali siya ng direksyon. At ganito tayo sa ating kalagayan ng pagsunod, hindi ka bibitiw. Ang ginagawa rito ni Pablo ay sinasalungat niya doon sa mga pumili ng paraan ng batas. Akala nila ang pamumuhay ay pagsunod lang sa batas. Ngunit salungat sa paraan ng batas, ang sinusundan ng mananampalataya ay ang pangunguna ng Espiritu. Yan ang kinukontra ni Pablo. Yung pumili lang ng paraan ng batas, ang kailangan lang nila ay saulunin yung mga tuntunin ng batas, pagkatapos pwede nilang iwanan yung batas at mamuhay sila ng kanilang sarili hanggat masasabi lang nila sa sarili nilang ako'y makabatas at sinusunod ko yung batas, okay na yun. At hindi maari ang ganun sa isang nakatuklas na walang kaligtasan sa paraan ng batas. Hindi siya makapagsasarili. Sa usapin ng kaligtasan, ang makikita niya ay kailangan niya si Jesucristo. At yan pa rin ang mensahe ng Ebanghelyo. Iwanan mo yung pagsasarili. Sariling gawa, sariling relihiyon, sariling mga kabaitan. Hindi yan maaari sa kaligtasan. Ang kailangan mo para sa kaligtasan ay si Jesucristo. At muli pa inaanyayahan kitang lumapit sa Kanya. Yan lamang ang paraan. Ngunit mula sa kaligtasan, ang magiging buhay ng Kristiyano ay hindi pa rin pagsasarili. Ito ang nangyayari doon sa pumili ng paraan ng batas. Maari silang magsarili. Ngunit sa Kristiyano, hindi sapat ang batas. Hindi sapat sabihin na ang buhay ng isang Kristiyano ay pagsunod lang sa batas. Ay sinabi na natin noon, mas nakakasunod nga sa batas ang alagad ni Jesucristo. Pero hindi dahil basta sinasaulo lang niya ang batas at siya'y nagiging makabatas. Ang kinaiiba ng buhay ng alagad ay dahil sa personal niyang kaugnayan sa Espiritu, sumusunod siya hindi lang basta sa batas, ang sinusunod niya ay ang kilos ng Espiritu. Pakinggan niyo kung paano itong pinagsalungat pa ni Pablo sa isa niyang sulat, ikalawang Korinto, kabanatang 3 at talatang 3, 2 Corinthians 3 and verse 3. Ang sabi niya, ipinapakita ninyo na kayo'y sulat ni Kristo na iniingatan namin. Isinulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng puso ng tao. Eh maliwanag na ang pinagsasalungat dito ni Pablo, yung tinawag niyang tapyas ng bato, yung dalawang tipak ng bato na ginamit ng Diyos upang sulatan ng 10 utos, mahalaga yun. Pinapahalgahan natin ang 10 utos. Pero ang pinagkukontra dito ni Pablo ay yaong pumili lang ng paraan ng batas na nakasulat sa tinta na sinulat ng Diyos sa mga bato, subalit ang tunay na mananampalataya, ang sinusunod niya hindi lamang basta yung tapyas ng bato, kundi isinulat sa kanyang puso ng banal na Espiritu. Kaya yung kanyang pagsunod hindi lang sa batas, ang pagsunod niya ay sa kilos ng banal na Espiritu. Hindi ito sa galing ng pagsasaulo natin ng mga tuntunin ng batas, madaling magsarili yung ganyang mentalidad. Ang kailangan dito ay maging sensitibo tayo sa kilos ng banal na Espiritu. Siya ang nangunguna at tayo ay sumusunod. E dito, papasok ang napakahalagang usapin, paano natin malalaman na tayo ay sumusunod nga sa Espiritu. At narito ang pinakamahalagang prinsipyo, mga kapatid. Pinagtambal ang Espiritu ng Diyos at ang salita ng Diyos. Hindi sila maaring paghiwalayin. Kung tayo sumusunod sa Espiritu, itinambal siya sa salita ng Diyos na ngayon ay nakasulat. Kapag pinaghiwalay natin ang tambalan na yan, magbubukas ng pinto sa maraming kamalian sa ating paniniwala at sa ating mga gawa. Tingnan niyo ang marami, paano nila inaakala na sila'y sumusunod sa Espiritu? Eh dahil sa udyok ng kanilang damdamin. At pinagpipilitan nila na ito'y udyok ng Espiritu sapagkat meron silang kapayapaan. At kahit pa kalayo-layo ng damdamin nila sa salita ng Diyos, ipinagpipilitan na dahil sa kapayapaang nararamdaman nila, ito ay mula sa Espiritu. Huwag tayong magkamali ng ganyan. Tinawag sa Ephesians 6:17, tinawag ang salita ng Diyos na tabak ng Espiritu. At sa isang labanan, hindi kikilos ang Espiritu na wala ang kanyang sandata. At tayo man, kung ang Espiritu ay nasa atin, dala-dala natin dapat yung kanyang sandata, yung kanyang tabak. At yan ang salita ng Diyos. Kung tinatawag natin ito'y udyok ng Espiritu, subukin mo sa salita ng Diyos. Hindi maaaring maging udyok ng Espiritu ang sumasalungat sa salita ng Diyos. Sa inyong mga nanay, Happy Mother's Day sa inyo, maraming mga pagkakataon na may iiral na gusto sa inyo, parang mas mapayapa kung wag na lang magdisiplina ng mga anak, hindi ba? Ngunit kung paiiralin mo yan at isipin mo na ito ay mula sa Espiritu ng kapayapaan kesa yung gulo ng disiplina, sumasalungat ka sa salita ng Diyos. Kaya huwag mong pairalin yung damdamin ng kapayapaan para sabihin na ito ay mula sa Espiritu. Ang pagsubok na ito'y gawa ng Espiritu na ito ay naayon sa salita ng Diyos. Hindi sasalungatin ng Espiritu ang kanyang salita. Kung may ginagawa ka na hindi ayon sa salita ng Diyos o may hindi ka ginagawa na dapat ay tungkulin mo ayon sa salita ng Diyos, huwag mong sabihin na ito'y mula sa Espiritu sapagkat ang Espiritu ay itinambal sa salita ng Diyos. Sa kabilang panig naman, huwag mo asahan ang buhay na bisa ng salita ng Diyos kung wala naman ang kilos ng banal na Espiritu. At dito maraming magkakamali na makabiblia, gagamit sila ng Biblia at magandang bagay yan, subalit nalilimutan nila na kailangan nila ang Espiritu. Pakinggan yung sinabi ni Pablo sa 1 Thessalonica, kabanatang 1, talatang 5, 1 Thessalonians 1:5, sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo. Pakinggan nyo yung sinabi niya, hindi sa salita lamang. Yan ang problema nung maraming gumagamit ng Biblia, sa salita lamang. Wala ang kilos ng Espiritu. Kaya't meron man silang Biblia, may panlalamig, may katabangan sa mga bagay ng Diyos. Ngunit gumagamit sila ng Biblia, ano ang nawawala? Ang nawawala ay ang kilos ng banal na Espiritu. At yan ang isangguni mo, yan ang ipanuri mo sa iyong sarili. Ikaw ba'y may kilos ng Espiritu sa pamamagitan ng kanyang salita? Isang itinawag kay John Calvin na reformer ay theologian of the Holy Spirit. Pinagtambal niya ang kanyang pagkadalubhasa sa salita ng Diyos sa kanyang pagkasensitibo sa banal na Espiritu. Hindi natin kailangan maging theologian of the Holy Spirit. Ngunit ikaw at ako, kung tayo ay mananampalataya, tagasunod tayo ng Espiritu. Hindi lamang ng nakasulat na salita, hindi lamang ng mga tuntunin ng batas, dapat tayong sensitibo sa kilos ng Espiritu na laging katambal ng salita ng Diyos. Kaya ang isang mosyon sa pagsabay sa Espiritu ay pagsunod sa pangunguna ng Espiritu, yung isang mosyon naman ay pagtanggi sa pag-uuna ng sarili. Doon sa sumunod na talata, talatang 26, inihahanda na ni Pablo sa susunod niyang tema na pag-aaralan natin sa kabanatang 6 simula sa susunod na linggo, at dito ay mga relasyon mga relasyong pangkapatiran ang kanyang tinatalakay. At huwag tayo magtaka na idinugtong ni Pablo ang pagsunod sa Espiritu sa pangkapatirang relasyon. Hindi ito bago kay Pablo. Sa iba niyang mga sulat, sinasabi na rin niya ito. Maring popular sa atin yung sinabi niya sa Efeso 4:30, Ephesians 4:30, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu, do not grieve the Spirit. At kung titingnan niyo ang konteksto nun, pangrelasyong kapatiran din. Namimighati ang banal na Espiritu. At ang kanyang pamanhik sa mga mananampalataya upang sila'y makasunod sa Espiritu ay huwag unahin ang sarili. Ang pangunahing hadlang sa pagsunod sa Espiritu ay ang pag-uuna ng sariling kalooban. Pag inuna mo yung sarili mong kagustuhan. Kaya ibalik natin uli doon sa larawang ginamit niya sa salitang paglakad, isang martsa o isang pila. Ang hindi pwede riyan ay pag-uunahan. E tayo mga Pilipino, ngayon lang natututong pumila. Wala sa kultura natin ang pagpila. Ang nasa mentalidad natin, unahan. Pagsakay man niya ng bus, jeep, sasakyan, unahan, balyahan. Ngayon, nakikita ko sa Manila, medyo pumipila na. Nagsisimula na tayong pumila. At sa pila o marcha, ang punto ay maayos. Hindi ito unahan, hindi ito karera. Kapag magpilit kang mauna, ay magkakagulo yung pila. Magkakagulo yung marcha. At yan ang sinasabi rito ni Pablo, kapag ginawa natin ito, naunahan natin ng Espiritu, ang gulo ay doon sa pangkapatirang relasyon. Kaya ang babala niya, huwag tayong maging palalo na ginagalit at naiinggit sa isa't isa. Maraming salita sa Griego na maaring pagpilian si Pablo para sa katuturan ng kayabangan. Ang ginamit niyang salita ay yung nagdidiin sa kawalang saysay, kawalang laman ng pagyayabang. Kaya sa English ay vain glory. Walang laman na pagpaparangal sa sarili. O sa salitang Tagalog natin, sinasabi natin mahangin. Hangin lang, pero kung ano-anong gustong ipangpataas sa sarili, yan ang sinasabi rito ni Pablo na kapag pinairal natin yan, lumilihis tayo sa daan ng Espiritu. Nauna tayo, ang bunga ay gulo na pangkapatiran. At ang hamon ko sa bawat isa sa atin ay suriin mo at hamunin mo ang anumang makasarili na inuuna mo kaysa pagsunod sa Espiritu. Isa itong idinidiin ni Pablo sa mga sulat niya. Pagdating sa tamang pamumuhay, lagi niyang hinahamon, huwag unahin ang sarili. Pakinggan niyo sa Filipos 2:3-4, huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring ng iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Eh patuloy yan, malimit yan sa mga sulat ni Pablo na ang tamang pamumuhay ng Kristiyano, kung tayo'y susunod sa Espiritu, kung tayo mananatili sa pila, huwag unahin ang sarili. Maaring may sinusumbatan ng Espiritu sa atin. Maring sa iyong kalagayan na wala ka pa kay Kristo. At maring may ilang ulit nararamdaman mo ang sumbat sa iyong kalooban ng iyong kasalanan at iyong nilalabanan. Gusto mong unahin ang iyong sarili. At kung mananatili ka sa ganyang paglaban sa sumbat ng Espiritu, mamamatay ka sa iyong kasalanan tungo sa kapahamakan. Baka ipinapanatag mo ang sarili mo sa usapin ng iyong mabuting buhay. Yan ang paraan ng batas na ibinubunyag ni Pablo ay walang saysay. Ang kanyang ipinapakita rito ay ang daan ng Espiritu na inuuna si Kristo at sumusunod sa kilos ng banal na Espiritu. May mga Kristiyano na kaibagal ng kanilang paglago o kaya hindi talaga lumalago dahil sa pag-uuna ng kanilang sarili. At ang malimit na bunga nito ay kasiraan at gulo sa pangkapatirang relasyon. Kat isipin natin ito. Ang kalimitang ugat ng kaguluhan ay pag-uuna ng sarili. Itong Mayo Agis ay may trahedya sa ating kasaysayan. Mayo Agis, 1897, nang ipatupad ang kautusan ni Aguinaldo na ipapatay itong si Bonifacio. Sa pananaw ni Bonifacio ay inagawan siya ng kanyang posisyon bilang supremo ng revolusyon, kaya siya ay nagre-rebelde sa pamahalaan ni Aguinaldo. Sa pananaw ni Aguinaldo, itong si Bonifacio hindi nagpapasakop sa isang lehitimong pamamahala, at bagamat ayaw niyang ipapatay, pinayuan siya ng mga pangalang sa pandinig natin ay mga bayani, Mabini, Del Pilar. Silang mga nagpilit kay Aguinaldong ipapatay, at May 10, 1897 nga ay pinapatay si Bonifacio ng sarili niyang mga kasama sa revolusyon. Noon pa man, kahit mga bayani sa tingin natin, nag-uunahan na ang mga taong ito. At kapag nangyari yan sa iglesia, pag tayo mag-unahan, gulo. Huwag nating hayaang mangyari ito. Isa sa pinakamalungkot na pangyayari sa kasaysayan ng Kristyanismo, ng iglesyang Kristiyano, ay nang itiwalag si Jonathan Edwards sa kanyang iglesia matapos ang 23 taon ng paglilingkod bilang pastor at mangangaral at manunulat. Itiniwalag siya nung kanyang ipagdiinan ang tamang pag-obserba ng Lord's Supper. Pero alam niyo, yung isa sa mga may pakana nito ay sumulat ng isang confession makaraan ng ilang taon, si Joseph Holy. Itong isa niyang pangungusap, "I now see that I was very much influenced by vast pride, self-sufficiency, ambition, and vanity." Sabi niya, nakita ko na na ako'y na-impluensyahan ng malaking kayabangan, kahungkagan ng diwa. At dahil doon, ang isang mabungang ministeryo ay napinsala nang dahil sa kabayabangan. Nakapamiminsala ang pag-uuna ng sarili. Maring magbitiw ka ng salita dahil iniisip mo ikaw ay nasaktan, at sa pagbibitiw mo ng salita nakasakit ka ng hindi dapat. Nakapaminsala ka. At makikita natin na hahamunin pang lalo ito ni Pablo sa mga susunod nating talata sa usapin ng kapatid na nagkasala. Anong gagawin mo sa kanya? Ngunit ibalik mo sa iyong kalagayan. Kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay nasa Espiritu. Yan ang iyong kalagayan. At kung ikaw ay nasa Espiritu, ikaw ay nasa isang marcha, nasa isang pila. Ang sinusundan mo ay ang Espiritu. At ang itanong mo sa iyong sarili ay, sumusunod ka ba sa kanyang pangunguna? Huwag kang umalis sa lugar na ito ngayong umaga na hindi mo pinapakinggan ang sumbat ng Espiritu sa iyo upang dalhin ka kay Hesus Kristo. Ngunit tayo rin mga mananampalataya, panariwain natin na nasa kalagayan tayo ng Espiritu, ang hinihingi sa atin ay sumunod sa Kanya. Huwag kang mauna. May ginagawa ka ba ngayon na nauuna ang iyong sarili? Bumalik ka sa pila at sumunod ka sa pangunguna ng Espiritu. At kung isipin naman natin, hindi ba napakaganda na ang kasabay natin sa buhay ay ang banal na Espiritu. Yan ang iyong kalagayan. Huwag mong ikompromiso sa kalagayan ng Espiritu. Sumunod ka sa pangunguna ng Espiritu. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos at Ama, napakaganda ng kalagayan ng isang mananampalataya. Hindi siya basta lamang nakapailalim sa anino ng batas, kundi kami ay sumusunod sa Espiritu. Nasa kalagayan kami na nasa pamamahala ng Espiritu, at inilagay mo kami sa isang tulad ng marcha o pila. At kung kami nalilihis dito, Panginoon, ibalik mo kami sa pila na kami ay sumusunod sa banal na Espiritu. At kung kami tunay na sumusunod sa banal na Espiritu, hindi siya mag-uudyok ng anumang bagay na sasalungat sa iyong salita, sapagkat pinagtambal mo ang Espiritu at ang iyong salita. Kaya tulungan mong matuto kaming subukin ang bawat iniisip naming udyok ng Espiritu sa pamantayan ng iyong salita. Hamunin mo ang mga narito na lumapit kay Jesucristo para sa kanilang kaligtasan. At kami naman na gumagamit ng Biblia at ng iyong salita, huwag namin kalimutan na kailangan namin ng kilos ng Espiritu upang magkaroon ng buhay na bisa ang aming paggamit ng iyong salita. Maging katulad sa pangangaral ngayong umaga, maaaring kami nakapakinig, ngunit kailangan namin ng banal mong Espiritu na kumilos upang ang iyong salita ay hindi dumating na salita lamang, kundi may kapangyarihan ng banal na Espiritu. At upang kami tunay na makasunod sa pangunguna ng Espiritu, dapat naming tanggihan ang pag-uuna ng sarili. At ito ang problema ng maraming mga mananampalataya. At kung mayroon dito na may ganitong suliranin sa kanilang buhay, ay panariwain mo ang aming pagsunod sa Espiritu. Hindi kami dapat mag-una ng aming sarili sapagkat walang dahilan na kami makapagyabang at maging palalo. At malimit ang ganitong diwa ng pag-uuna ng sarili ay nauuwi sa kaguluhang pangkapatiran. Kaya tulungan mong ihanda kami maging sa mga salita ni Pablo para sa mga pangkapatirang relasyon. Ngunit ngayong umaga, panalangin namin na maging makapangyarihan ang kilos ng Espiritu, at kung saan kumikilos ang Espiritu, ituturo niya ang mga tao kay Jesucristo. Kaya ngayong umaga, panalangin namin na dalhin mo kay Jesucristo ang mga makasalanan, at tulungan mong maramdaman namin ang pagpapatibay ng Espiritu sa amin na maging maayos kami sa aming pagsunod sa kanyang pangunguna, at naway ituring namin na malaking pabor para sa amin na sa buhay namin kami ay may kasabay at sinusundan namin ang banal na Espiritu, at sa pamagitan nito ay maitaas namin ang iyong pangalan. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo. Amen.